Verġni sagri, demoni u bolo halalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewlenin. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħol tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta
It-teatru s-saċjetà.
X'impatt ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
Il-passaċ mid-drama Griega għal dik tal-epoka Rumana ma kienx differenti wisq. Ir-Rumani ikkupjaw ħafna mill-ispettakli Griegi. Ir-rappreżentazzjonijiet Rumani baqgħu jimxu ma' skemi antiki tal-ġest, il-leħel, l-akrobaziji u l-lob biż-żwiemel fosthom it-tiġrijiet bil-karozzi tliela liel lill-ġerrejja kienu jagħmlu minn kollox biex jirbu.
Dan insibu ħinfisser fi prologu tal-kittib Terrentius li ratu l-ħajtu żvilupp ta' dram u l-kummedja Rumana u fehm bi ftit sarkażmu fuq innifsu li l-poplu Ruman kien imdejjaq bid-drammi u kummedji s-sil Grek. Fil-prologu għal-kummedja tiegħu il-Kunjata iqiegħed fuq fhom l-attur li hu wkoll l-impreżarju tal-ispettaklu dan il-kliem.
Ġew intellaw dil-kummedja għax l-ewwel darba ftit tixejkilkom moħħna. Inqala l-awġ fil-produzzjoni u dejjem jara x'jinqala. Fl-ewwel produzzjoni l-udjenza semet li kien hemm xi lob ta' tislid fil-qrib u xi ħadd kien qed jagħti wirja billi jimxi fuq il-ħabel. U tant kien qed jinstema' jagħti mħeġġa x'umqanqal sa nsit ta' twerżiq tan-nisa li kelli nwaqqaf il-produzzjoni. Imbagħad erġgħet ippruvajt. L-ewwelat mexa mhux ħażin. Meta ġie xi ħadd jgħid li fil-qrib kien se jkun hemm ġlied tal-gladjaturi. Għamet konfużjoni sħiħa. Kulħadd fuq xulxin biex joħroġ, jiġġieldu biex jilħqu post. Ma kienx hemm x'tagħmel. Battu tlaqt. Illum imma mill-jidher li mhux se jkun hemm xi ħarbatna, jidher kollox kwiet u slieb. Ħaqni li nippreżenta l-kummedja u intom ħaqkom iġġibu ftit rispett lejn it-teatru.
Il-prologu ta' Terrentius huwa stampa ċara tal-qagħda konfuża li fih twielet u ttella t-teatru Ruman f'taħlita ma' spettakli oħra. Mhux ta' bxej Ovidju fil-ktieb kontroversjali tiegħu Arsa Martoria mhux nieqes minn battuti jaħarqu jgħid.
Min irid ifittex il-kastità u l-modestja u l-kwiet m'għandux għalfejn jersaq li l-ispettakli ta' Ruma. U sa nsit rajwaħħal Fromulus u Mars li qalgħu dawn l-ispettaklu imħawwar kollu.
Thank you.
Il-Rumani introduċew spettakli aktar brutali. Il-poplu donnu li kien iddejjaq bir-riċetti teatrali tas-soltu u riċċi ħaġa aktar eċitanti. Dew jiksbu popolarità kbira il-mimos, stil li kien oriġina f'Sirakuza fit-tielet seklu qabel Kristu. Il-ludi Romani jew il-lobiet Romani kienu jinkludu id-drammi. Kif edna kienu influenzati minn xogħlijiet Griegi jew saħansitra kienu jkunu adattamenti tagħhom. L-ewwel dramm inkiteb minn Livius Andronicus li qabel wasal f'Ruma kien skjaf fil-Greċja. Kien ukoll attur u jipproduċi x-xogħol tiegħu stess. X'kien ikun fihom il-ludi Romani?
Kienu jinkludu monologi, dialogi, sfin, kant u ħulliet oħra varji.
Min seta' jieħu sehem fihom?
Kien il-ġiel kif kont nisa.
U s-suġġetti?
Jew xeni mill-ħajja ta' kuljum, motijin laqta satirika jew inkella stejjer mill-mitoloġija. Bħal Griegi, ir-Rumani ħolqu sensila sħiħa ta' allat.
U fl-arena?
Hemm kif edna kien isir lob ieħor quddiem eluf ta' spettaturi. Biex jiġbed l-attenzjoni għal xi dram kien joħroġ jgħajjad attur apposta kif smajna. Iskt, żommu l-kwiet u isimgħu. Dan bordni tad-direttur. Biex dawk minnkom li ġew żaqhom imlija li jagħmlu sew jiddivertu kemm jifilu. U dawk li ġew żaqhom vojta jistgħu jimlewha bir-reċta li se jaraw. Mela nerġa' ngħidilkom iżommu l-kwiet. U marriċ nara xi mara wara lejl xogħol tintefa' quddiem il-palk. L-iskjavi m'għandhomx jokkupaw postijiet bil-qiegħda. Inkella jħallsu. Jekk m'għandhomx biex jħallsu, imorru lura lejn id-dar u jlestu ruhom għal frosta jekk is-sidien isibuhom jitħażnu. L-ispettaklu u r-reċti Rumani kellhom kontradizzjoni bażika. L-imperaturi li issa kienu meqjusin bħala missirijiet tal-istat ridu jżommu l-poplu kwiet b'divertiment stravaganti.
Imma min-naħa l-oħra awturi bħal Plautus madud bħala konservattiv kien qed jikteb xogħol Spartan, puritaniku u moralistiku maħsub bħala propaganda edukattiva mhux uffiċjali. Kontrast tal-ispettakli tal-arena, ta' tlila u l-ġlied tal-gladjaturi, tant drabi fatali, ir-Rumani kienu imħeġġin iħarsu lejn l-eroj tal-passat, lejn il-leġendi l-antiki li kienu jitkellmu dwar l-unur, id-dinjità u l-virtù. Lanqas fi żmien Ruma tal-imperaturi ma naqas ir-ritwal, anzi żdied. Kienu jsiru ritwali u purċissjonijiet statali meta jmur xi kap ta' stat, meta jalaq sninu, jew meta jkun hemm rebħiet militari. Biex ikunu mħarsin mill-allat, ir-Rumani kellhom is-saċerdoti tagħhom u ma wkoll b'ritwal partikolari. Kien inħoloq kulleġġ tal-qassisin li żviluppa sistema komplessa ta' kif isiru l-profezziji u jkunu interpretati sinjali ta' maġija li fuqhom jinbnew il-liġijiet. Fost ritwali strambi kien hemm dak fejn il-profezziji kienu jinqraw skont l-imsara imdemmija ta' annimali li jkunu għadhom kif inqatlu.
Qabel il-festi lil-ċesri, il-saċerdoti sagri jitlu fil-ġewwini tat-tempju u joqtlu ferħ ta' barri. U minn imsarnu mċartin ikunu qed jaraw il-jiem tagħna.
Jaraw u x'se jkollna risq, jaraw kif se jqisuna l-allat, u x'se jkollha xorti beltna, jew wux se jaħkimha xi sara mhux mistenni, ikkarkat mill-ledewwa tagħna.
Pawsa, ħbib ċittadini, biex nisimgħu it-tħabbira mit-tempju. L-allat ħarsuna dejjem hekk nagħtuhom li jistħoq ilhom.
Element ieħor li kien żviluppat sew fit-Teatru Imperjali Ruma kienet il-mima. Il-mima propjament kienet rappreżentata minn attur protagonist ta' ħila versatili. Kien ikun popolari ħafna mal-pubbliku. Kien ikun żagħżugħ u allura jiġbed anki persuntu. Hemm l-istorja tal-attur mimiku Pariġi li għall-bidu kien il-favorit tal-Imperatur Neruni. Iżda il-popolarità ta' Pariġi tant kibret li Neruni, imperatur ossessjonat bih innifsu u paranoiku, daħla frasu li l-attur se jitfih, u ma ħasiba xej biex jordna li Pariġi jinqatel.
Mażmien il-mima ħadet xeħta u sinifikat differenti. Imbidlet f'pantomima u imbiddel f'reċtar komiku, kolorit u karnevalesk. Minna żviluppat la kommedja dell-arte, ibbażata fuq karattri li ma jinbidlux, imma li dejjem jivvintaw l-istess pras parta mħabba, tradiment u buzullotti b'ħafna ċaqliq. Dan il-ġeneru sar b'saħħtu ħafna fl-Ingilterra tas-seklu 16 u tas-seklu 20. L-aħjar esponenti kienu Buster Keaton u Charlie Chaplin, atturi tax-ċinema bl-aħjar.
L-Ewropa medjevali għaddiet minn proċess intellettwali bil-mod iżda importanti. Forsi l-aktar aspett kulturali sinifikanti, fis-sens li jinvolvi lill-poplu, kien dak li seħħ fis-sekli 19. L-iskolastiċiżmu u l-morali tal-Knisja se tażamm it-teatru kif rajna milli jiżviluppa bi-stimuli aktar veloċi. Imma żviluppi kien hemm żgur tal-inqas tal-liturġija drammatika saċ-ċikli fil-pjazzetz. Abbinati ma' divertiment, populist, tal-ġongler u performer zoħra.
Iżminijiet tan-nofs damu jiddominaw l-Ewropa mal-elf sena. Iżda ma jkun ġust li nitilqu dan il-perjodu mingħajr ma nagħtu ħarsa lejn tip ta' attività drammatika oħra. Dik li kienet issir fil-monasteri tas-sorijiet. Maqtuwejn minn għajnejn in-nies li forsi għal xi dinjitari patruni u mistednin mill-familji tagħhom dawn in-nisa konsagrati jgħixu f'komunitajiet monastiċi kienu attivi fi sferi bħall-arti viżiva, il-mużika u t-teatru. F'dan il-qasam niltaqgħu minnu fih ma' ismijiet ta' verġni sagri li jinkorporaw aspetti kruċjali tal-kreattività femminili. Roswitha ta' Gandersheim, Hildegarda ta' Bingen, Ines de la Cruz u Maria Maddalena de Pazzi li kienet tmexxi il-proċissjoni tal-passjoni ta' Kristu fil-kunvent karmelitan tagħha meta kienet festasi. Imbagħad hemm l-iskritti studjati ta' xi ħadd bħal Santa Teresa ta' Lisieux, magħrufa bħala Santa Teresa iż-żgħira, l-awtriċi ta' żewġ reġti dwar Jeanne d'Arc, eroina li s-soru kienet tambina ħafna. Teresa nnifisha ħadmet il-parti ta' Jeanne d'Arc.
Kif mistenni il-kontenut ta' ħafna reċti ta' s-sorijiet monastiċi kienu jikkonsistu f'materjal spiritwali jinvoka virtujiet bħall-faqar, il-kastita, l-ubbidjenza u s-sabar. Suġġetti oħra kienu dwar il-martirju ta' nisa verġni insara, par-reċta ta' Santa Cecilia verġni u martri. Fos-sorijiet assoċjati sew mat-teatru insibu lil Marcela de San Felix, li ma kienet ħadd ħlef il-bint il-leġittima ta' drammaturgu Spanjol famuż Lope de Vega. Marcela kienet awtriċi prolifika. Max-xogħol tagħha fil-kunvent rinaxxilha ssib il-ħin biex tikteb sitt drammi reliġjużi u allegoriċi b'att wieħed. Aktar minn 20 stejjer ta' mħabba purifikanti, diversi biografiji u bċejjeċ minn autobiografija li kienu ssuġġerilha tibda tikteb il-konfessur tagħha. Motivi komiċi ta' spiss jinfiltraw ix-xogħol ta' din l-awtriċi. Per eżempju, kienet kitbet reċta satirika tattakka lil koka li kienet tippreferi tħalli l-ħobs jimmoffa milli tagħti biżejjed jieklu lis-sorijiet. Min-naħa l-oħra, il-qari ta' madrigalji u sunetti amorużi kienu ipprojbiti għal kollox taħt bini ħorox, inkluż l-imblok ta' 3 snin fejn jidħlu l-mużika u l-kant.
Ave Maria,
Ave Maria.
Hemm ħafna dokumenti li juru li s-sorijiet fil-kunventi, apparti li jirrextaw, kellhom ħiliet fil-kidba, fil-mużika u fis-sfin ritwalistiku u meditattiv. Fil-parlatorju tal-kunventi, s-sorijiet kienu jippreżentaw ir-reċti u l-kant tagħhom anki quddiem l-ogħla awtoritajiet ċivili u ekklesjastiċi. Fost dawn nafu li kien hemm uħud bħal Marija Maddalena tal-Awstrija, il-Prinċep Leopoldo, il-Prinċipessi Nobli u membri oħra tal-palazz. Mhux ix-xogħol kollu kien sobriu jew solenni, kien hemm dawk ix-xogħlijiet blaqta soċjopolitika bħal xenqa tal-libertà femminili minn taħt il-ħakma patriarkali.
Kien hemm anki elementi ta' farsa bħal sorijiet libsin imnieħer falz jew ilbis maskili. Anki ħerġin fil-bitħa tal-kunvent rigbin fuq iż-żwiemel.
Nismgħu x'kitbet il-priura karmelitana Anja de Bartolome lill-Anja de l-Ascension minn Antwerp għall-Ingilterra.
Tejċ kem id-divertejna. Ħallejt l-istorijiet jisfugaw, ftit b'salt bluat. Anki b'daw jitmejlu b'Messier de Berej u sħabu. Madama Kari ħadmita ta' Dionisju u Angelito li besta priura. Insomm, fil-festa tal-qaddisin innoċenti tas-sew ħadna gost. Imbirke kun ħobbok ħafna. Alla miegħek.
U biex nagħlqu l-programm tal-lum, inħallu lill-grupp ta' sorijiet stess jindirizzaw lill-udjenza ta' sorijiet veterani li marret tarhom jirreċtaw il-kummedja ta' San Raimondo.
Nitolbukom, Reverendi Madri, biex tisimgħu fis-skiet. U jekk sħabna s-sorijiet se jagħtukom u jieħdu gost, dan se jagħmlu ħadd jubija tagħhom. Jekk ma tarawhomx tajbin biżejjed, nitolbukom tadruhom għax għadhom prinċipjanti. Fl-edizzjoni tal-lum bdejna biex rajna l-espressjoni tal-lob jew il-ludi f'Ruma Imperjali u x'intira tal-żminna fosthom l-ispettaklu tal-arena films bħal Quo Vadis u Gladiator. Smajna r-retorika teatrika tas-saċerdoti tat-tempju u kif kienu jinterpretaw is-sinjali tal-maġija.
Imbagħad rajna kif żviluppa il-ġeneru tal-kummedja dell-arte u kif influwenza l-espressjonijiet tas-seklu 20 bħal dawk ta' Buster Keaton u Charlie Chaplin.
Rajna wkoll kif nisa konventwali maqtuwajn minajn in-nies kienu jaħdmu it-teatru reliġjuż fil-kunventi stess, għan-nobli u għall-familji tagħhom. Dan kien xogħol interessanti għax kien hemm anki temi biex in-nisa jinħelsu mid-dominanza patriarkali. U dawn is-sorijiet attriċi kienu jafu anki jieħdu l-affarijiet biż-żuffjett biex ikissru l-monotonija ta' ħajja magħluqa.
F'din is-sensiela, il-mużika mhix tintuża biss bħala pont, ma bħala karattru fiha nifisha.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Campus FM għadu kif ippreżenta programm ieħor fis-sensiela It-Teatru Soċjetà b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi. Produzzjoni u preżentazzjoni Slim Buħaġar u George Peresso. Tekniku Carmenu Grek.
Din is-sensiela qed taslilkom bil-kollaborazzjoni taċ-Ċentru ta' Drama ta' Malta u Ditta Horizons, pubblikaturi tal-ktieb Verġni Sagri Dimoni u Bolo Halalla ta' Mario Azzopardi.
Program li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bixxew għattajba ta' Horizons Communications Limited. Verġni Sagri, Demoni u Bolo Halalla, saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi, jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.